Takk skal du ha. Flott å være på visjonen igjen, som jeg kaller det, men det heter jo nå sommer, videre sommer, det vet jeg. Det ikke første gang jeg her, det sant, det som Renate sa. Jeg har vært her år ut og år inn, skulle jeg si, en lang, lang periode. Jeg har til og med vært i arrangementskomiteen, og vært med å forberedt stevne, og gjennomført stevne, evaluert stevne i flere år. Og jeg har talt sånn i ny og ned, og nå er jeg glad for at jeg får lov til å være her igjen. Det høres litt pretensiøst ut, men jeg har vært nå på en liten miniturné. Det det de store gutta kaller det, eller de sånne unge fremadstormene. Så jeg har vært altså rundt nå på 5 forskjellige steder og holdt 10 forskjellige taler. Og så avslutter jeg her nå på visjon. Det liksom som å komme hjem til slutt. Så det jeg glad for. Fantastisk å være her, og fantastisk lovsang. Det var helt spesielt å komme inn på en time før og nå sitter jeg og er med på denne lovsangen. Hjertelig takk skal dere ha. Jeg måtte flire litt, hvis jeg kan tillate det. Under første sangen, «Store og mektige er dine gjerninger». «Store og mektige er dine gjerninger». Og jeg har et sånt minne fra det. Jeg talte i Danmark for noen år siden og hadde med kone og barn. Og jeg skjønte ikke at de sang dette mange flere ganger enn det vi gjør nå. «Store og mektige er dine gjerninger». Men de sang på dansk, og etter hvert så begynte ungene mine å le mer og mer og mer og mer. Og til slutt så lå de på gulvet begge to, og det var ikke under åndens kraft, det var under helt andre ting. Og det jeg skjønte etter hvert, det var at det på dansk heter det «Store og mektige er dine gerninger». «Store og mektige er dine gerninger», «Store og mektige er dine gerninger». Og dette sang altså danskene da i 10-15 minutter. Og det var ikke rart at det ble for mye for mine barn den gangen der. Det litt sånn underlig for en som har vært for ung til alt det jeg har gjort. Jeg startet min predikantkarriere når jeg var 17-18 år som vekkelsesforkynner i Kristiansand. Og siden har det gått nedover, men jeg har i hvert fall reist hele denne tida og vært rundt og besøkt mestermenigheter og stevner og hva det måtte være. Og jeg tenker når jeg har rundet 70 nå med god margin, at livet går forferdelig fort. Det som jeg var så ung når jeg startet opp, at vekkelsespredikant som 17-18-åring, 23 år, så var jeg skolelagssekretær og skulle rundt om i hele Norge. Og det som skjedde da, når vi skulle ut i Norge rundt, min første turné rundt som skolelagssekretær og besøke skolelag og studentlag rundt i landet, det var veldig spesielt. Jeg tror nok at generalsekretær Einar Soli, som holdt til i nærheten her mange år, jeg tror nok at generalsekretær Soli tenkte at de unge gutter, de må jeg lære litt takt og tone. De er for unge, de må vite hvordan de skal oppføre seg når de kommer rundt på skoler og rundt i forskjellige sammenhenger. Så han tok oss inn, Olav de Presne og meg, og tok oss inn på kontoret, og så skulle han lære oss hvordan vi skulle oppføre oss når vi skulle rundt på forskjellige steder. Vi tok imot lærdommen, og vi reiste ut på første reise, kom til en by, jeg skal ikke si hvor det var i Arendal. Og vi kom til Arendal og hadde skoletimer om formiddagen, og så hadde vi etter hvert så hadde vi også foreldremøter, og så hadde vi foreldrefest en kveld. Og denne kvelden der så gjorde jeg det som vi hadde lært, gikk rundt og hilste på foreldrene, og så god dag, dette er skolelagssekretær Jørgensen, så hyggelig at du kunne komme her. Og det gikk fint med de 3-4 første foreldrene. Og så kom jeg til femte mann, det var en mann som så sånn ganske strengt for meg, eller så sånn skarpt for meg. Og så tenkte jeg, og han tenkte, kan du være lagsekretær som er så liten eller så ung eller et eller annet sånt? Og så tenkte jeg til han, jeg tenkte så kommer han i forkjøpet. Og så sa jeg at høyden taler ikke akkurat til min fordel. Så ser han meget sigende for meg. Så sa han, det var ikke det med høyden som slo meg først, men du ser så innmari barnslig ut i ansiktet også. Det er sånne ting en vokser på hvis en kommer gjennom det. Og det har altså prøvd å gjøre noe resten av livet. Og dette som er temaet denne dagen, hele meg, om å få komme til Gud og leve med hverandre som de vi virkelig er, det har for så vidt vært mitt tema. Jeg er ikke helt enda, nå tror jeg landet på hva jeg skulle si denne dagen her for å komme. Men jeg tror jeg skal si noe om hvordan vi på forskjellige måter kan være den vi er. Og så skal jeg si ut fra to budskap, både i formiddag og kveld, som jeg opplever er veldig aktuelle for kristne og for mennesker jeg møter rundt om akkurat i vår tid. Jeg mener om meg selv at jeg en positiv og hyggelig fyr. Jeg gleder meg over alt det som skjer. Jeg gleder meg over arbeid og fornyelse rundt om. Jeg har arbeidet for det i 50 år. Og når jeg kommer rundt i menigheten, når jeg kommer på stevner som dette her, og ser alle generasjoner samlet, så fatter jeg imot og blir glad, og synes dette fantastisk. Jeg har for så vidt ikke i min personlighet lite hang til det depressive, så jeg ser positivt, og jeg ser mulighetene på det. Men hvis jeg skal være et helt menneske, og være sant menneske, så ser jeg samtidig, og det er ganske sånn vemodig mot livets slutt, samtidig som jeg ser at det er så mye flott som skjer, så mye flott som fortsatt kan skje, så ser jeg samtidig at samtidig som jeg har arbeidet for dette i 50 år, så har det vært en massiv bevegelse bort fra tradisjonell, klassisk kristentenkning og praksis i denne perioden. Jeg opplever, og det tror jeg like godt vi kan sette navn på først som sist, jeg opplever at Norge mer og mer blir en misjonsmark. Og jeg tror at vår tilnærming til det er å være misjonærer i denne tida og i dette landet vårt. Det har vært en økende sekularisering, eller avkristning om du vil. Og Magnus Malm, i den boka som mange av dere kanskje har lest, Som Gud ikke finnes, Magnus Malm sier at flere og flere lever som om Gud ikke finnes. Og han sier at avkristning og sekularisering først og fremst handler om dette, at flere og flere mennesker i samfunnet vårt rundt oss lever som om Gud ikke finnes. Færre går i kirke, færre kjenner til de bibelske fortellingene og innholdet i de. Og selv vi som går der lever, og det er det som er det utgangspunktet for det jeg skal si denne formiddagen her, selv vi som går der, selv vi som kaller oss kristne og vi kjenner oss som troende, selv flere og flere av oss, og veldig ofte står i fare for å leve som om Gud ikke finnes. Og så er hele poenget til Magnus Malm, og mitt poeng for så vidt også denne formiddagen her, det er at hvis vi skal snu den avkristningen, eller komme tilbake til Gud, få folket tilbake til Gud, hvordan skjer det? Det skjer ved at vi som troens folk lever som om Gud finnes. Jeg sier det en gang til. Det handler om at vi som troens folk begynner å leve som om Gud finnes. Hvis vi lever som om Gud ikke finnes, det skjer når det åndelige livet mister kontakten med hverdagen, når Gud blir skjøvet ut i tilværelsens randsoner, når han egentlig ikke betyr noe, med mindre det en stor krise, at Gud ikke lenger er utgangspunktet for det vi er og det vi gjør, da ender vi opp. Og det er jo faren for oss kristne til alle tider. Da ender vi opp med at troen vår blir et livssyn. Vi tror på sannhetene. Vi benekter oss at det er sant det som står skrevet. Og la det knytte hele vår kristne virksomhet til aktiviteter. Og derfor er mitt kall og vårt kall stadig vekk midt i denne tida her, med hele oss, å komme tilbake til hva troen virkelig er. Å leve det som egentlig, å leve det kristne livet som om Gud finnes. Både for vår del, for menighetens del, men ikke minst for alle de ikke-kristnes del. Å leve som om Gud finnes. Edin Løver sier, retreatbevegelsens far sier et sted, at å leve og være en kristen og være en troende, det er å være tett knyttet eller tett forbundet med Jesus Kristus og hans interesser i denne verden. Det er underlig, synes jeg, når jeg reiser rundt. Og i løpet av et år så er jeg innom de fleste kristne menigheter eller ulike sammenhenger. Og jeg hører i løpet av et år alle slags åndelige dialekter. Jeg møter de som sier Jesus både med og uten nasal. De som sier Jesus, og så underbart en del sånn etterpå. Og jeg møter de som sier det mer på en vanlig måte. Jeg møter de som uttrykker troen på høy liturgisk, høykirkelig måte. Jeg møter ville karismatikere, unnskyld uttrykket, det er ikke mange igjen av dem, men det er noen av dem der også. Jeg møter alt imellom. Og vi uttrykker troen forskjellig. Vi legger vekten sikkert forskjellige steder, mange av oss. Men det som er felles, og som jeg opplever om igjen, rundt om når jeg møter mennesker, kristne mennesker, menigheter rundt i Norges land, det er dette. Det er én ting bak formene våre, bak uttrykkene våre, så det er én ting vi alle sammen er utfordret av, og som vi sliter med. om vi ønsker å leve som om Gud finnes. Og det er at det aller viktigste lett blir salderingsposten. Om jeg sitter og snakker med sognepresten etter en gudstjeneste, eller jeg snakker med ledergrupper i en karismatisk menighet, eller i en vanlig frikirkemenighet, og vi kommer under det, alt det ytre, så kommer vi alltid ned på dette her, for, samme igjen og igjen. Det som er det vanskeligste, det som er den største utfordringen for oss alle sammen, det er å leve i et tett, fortrolig fellesskap med Jesus Kristus. Det er mye lettere for meg å være aktiv, det er mye lettere for meg å ha sterke meninger, og jeg har ikke tenkt å bruke en kalori i formiddag på å tale imot hverken aktiviteter eller ha meninger og stå for dem. Men jeg sier at det som er kilden til alt liv, det er denne personlige relasjonen, det er dette fellesskapet med Jesus Kristus som ikke kan erstattes av noe annet. For det er ut fra den relasjonen at vi lever som om Gud finnes i relasjon med han. Det er der veksten finner sted, det er der utviklingen finner sted, det er der modenheten finner sted, det er der tingene forandres i våre liv. Det viktigste, det blir ofte det vanskeligste. Og så ender vi opp da i aktiviteter og meningssterke i og for seg, men vi lever som om Gud ikke finnes. Vi skal lese en tekst sammen fra Johannes kapittel 15, som er den tekst, Johannes kapittel 15, som er den teksten som sterkest forklarer og forteller meg hva kristen tro og hva livssamfunn er med hele meg. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren for meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva er kristen tro? Hva er det å leve som om Gud finnes? Ut fra den teksten vi leste, som kanskje for meg er den sterkeste teksten i hele Bibelen om hva kristendom og livssamfunn er. Ut fra denne teksten kan vi koke det ned alt sammen hva kristendom og kristen tro er, til ett eneste ord: livssamfunn. Kristendom, kristen tro, er livssamfunn. Livssamfunn, samfunn og fellesskap med en levende person, Jesus Kristus. Legg merke til de sterke ordene, vintre, grenene, eller kroppen og lemmene, som Paulus taler om 1. Korinterbrev. Og begge steder er uttrykk for akkurat det samme. Det nære, det tette, det intime, det organiske. Kristendom, kristen tro, er livssamfunn. Livssamfunn, altså med Jesus Kristus. Og når jeg prøver, når jeg underviser om studentene mine på Ansgar-skolen eller andre steder, og skal prøve veldig kul, det er forferdelig dumt for en mann i min alder, men jeg prøver av og til. Og når jeg prøver skal være veldig kul, så pleier jeg å si, jeg vet at ikke dette holder grammatikalsk, men da pleier jeg å si, folkens, tro staves relasjon. Tro staves relasjon. Tro er livssamfunn, og tro er relasjon. Og det er ut fra denne relasjonen, ut fra dette fellesskapet med Jesus, hvor vi forteller både oss selv og folk rundt oss at Gud finnes. Det er det som er utgangspunktet for all vekst og for all fornyelse og vekkelse. Jeg sa innledningsvis ganske kort at når en skal være vekkelsespredikant og vinne hele Kristiansand når en er 17-18 år, og en skal ta resten av Norge som skolelagssekretær når en er 22-23 år gammel, så må jo det skje som bare kunne skje. Da, 23 år gammel, så møtte jeg min første vegg. Det var en lett vegg, men det var vond nok å støyte i. Og jeg ble sykemeldt for første gang, utmattet. Og plutselig, når jeg var der i leiligheten og hybelen min i Oslo, så ringer der et elskverdig prestektepar fra Hønefoss-traktene, og så ringer de til dem, og så sier de: Jens Petter, vi hører at du er utslitt, vi hører at du har møtt veggen, vil ikke du komme og bo hos oss noen dager, og så sammen komme til krefter igjen, dette kommer sånn at du kan igjen komme tilbake og begynne å virke i Guds rike. Hvis jeg ikke sier det til noen, så er det klart at da var jeg 23 år, og dette prestekteparet var midt i 60-årene, da er det ikke veldig attraktivt å komme der og skulle hvile og få krefter igjen, men det er nok om det. snill og renslig som jeg er, og så tenkte jeg, jo takk, sa jeg, og jeg har bedt Gud om tilgivelse for det. Jeg vil gjerne komme, sa jeg. Og jeg dro opp på dette stedet og bodde der. Noen dager. Og jeg gikk turer som legen hadde sagt, en times tur hver dag. Forresten lå jeg mest på sofaen. Men det er all right. Hvis vi klarer nå å ha to tanker i hodet på en gang, så ligger jeg med opp der oppe. Jeg går og rusler bokstavelig talt på Ringerike. Jeg gikk der oppe og gikk noen turer, og ellers så var jeg helt matt og bare lå der. I Oslo, på Majorstua, der sitter der en lege som heter Einar Lundby. Og Einar Lundby var en mann som bygde Modum Bads nervesanatorium sammen med Gordon Johnsen. Han ble kristen i godt voksen alder, og han bestemte seg for at hvis det skulle være kristendom, så fikk det være kristendom. Da skulle en leve i en sånn relasjon med Gud, at en kunne kommunisere med Gud, og Gud kunne tale, og Gud kunne virke gjennom hans liv. Og han fikk jo oppleve det om igjen og om igjen, at han hørte ord fra Gud, handlet på ord fra Gud, og så at Gud svarte på hans bønner, og han overlot resultatene til Gud. Der sitter en lørdag formiddag, doktor Einar Lundby, som han pleide å gjøre, over en åpen bibel, og så sa han, Gud, hva har du for meg i dag? Da sier Gud til han, fortalte en av meg senere, da sier Gud til han, oppe på Ringerike, for høneforstraktene, i den presteboligen, der er det en ung mann som trenger å høre en oppmuntrende ord, en hilsen fra meg. Kan du gå til han? Kan du reise opp dit? Og en av Lundby fortalte meg senere at Gud hadde sagt så mye rart til han, at dette var ikke noe verre eller bedre enn noe annet. Så han sa, ja, jeg går. Og så ligger jeg der da i senga, slapp, og så plutselig så banker det på døra, og jeg hører meg si veldig lenge etter, kom inn, kom inn. Det var jo sånn jeg følte det, det var sånn jeg hadde det. Og den som kom inn, det var jo en av Lundby. Det var jo vår tids store kristen kjendis. Det var han vi virkelig ønsket å høre på. Det var han vi ønsket å følge etter. Det var sånn som vi ønsket å leve det kristenlivet, som om Gud finnes. Og så sier han kommer inn, god dag, gutten min. Jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til deg. Jeg vet at ikke du orker mye. Jeg ser at du er trøtt og du er sliten og ut. Men jeg har bare en hilsen fra Herren til deg. Og den er det hilsenet dette. Du må passe på, gutten min, sa han, at du aldri noen gang i livet mister din personlige relasjon til Jesus, at du lever tett og fortrolig sammen med han, at det alltid er åpent, at du kommer hele livet sånn som det er til han, og opplever det salige bytte, og får tilbake alt hans i en dyp og ærlig og tett relasjon. Det er det viktigste, samme hva du skal gjøre, samme hva du skal bli, i tjeneste eller ellers. Det viktigste er at du lever tett og fortrolig og nær Jesus Kristus. Nå tror jeg ikke du orker meg, gutten min, sa han. Så la han hånda på skuldra mi, og så sa han, nå takker jeg deg Gud for denne min nye venn. Jeg var blitt det for 4-5 minutter da. Nå takker jeg deg Gud for denne min nye venn, og så ber jeg om at han aldri noen gang må glemme at det aller, aller viktigste, det er at han holder seg nær til deg, Jesus. Og så flytter han hånda fra skuldra mi, skuldra og opp på hodet mitt, og så sa han, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Og så var han en sånn kongelig aristokratisk eldre mann, så han vifta som kongelig da han gikk ut av døra. Farvel, gutten min, farvel, gutten min, farvel, gutten min. Og jeg lå der igjen, gutten hans, og jeg hulkeskrek, jeg hulkegråt, ikke sånn som sørlendinger lett kan gjøre herfra opp, men fra magen og opp. Jeg gråt, hulka med hele meg. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung, aktivistisk, meningssterk predikant at det aller viktigste, det som ikke kan erstattes av noe annet, det som er utgangspunktet for alt i livet, det er denne personlige relasjonen med Jesus. Og så tenkte jeg, Gud, du er raus som sender en mann fra Majorstua helt opp hit. Og så har jeg skjønt 50 år etter at grunnen til at han gjorde det også, det var fordi jeg kunne si det til dere, og kunne si det til kristne overalt, folkens, det er noe som ikke kan erstatte noe annet. Hvis vi skal oppleve at mennesker blir frelst, så er det utgangspunktet at vi lever som om Gud finnes. Og hvis tro er relasjon, og hvis tro er noe organisk som vi nå har snakket om, Så er det med dette livet som alt annet liv, at det må vokse og utvikle seg om det ikke skal stagnere og dø. Derfor forventer Gud vekst, modenhet, utvikling i våre kristne liv. Og det gjelder oss alle som er her, unge, eldre, alle imellom. Gud forventer vekst og utvikling i vårt liv. Og da jeg tenker det er viktig, noe det er viktig å si med hele, hvordan vi med hele vårt liv skal, si dette, skal leve dette her. Hva handler det å komme videre med? Hva handler det å komme videre med? Hva handler det om å komme videre? Og svaret på det er at en kristen vekst og en kristen modning, en kristen utvikling, det handler alltid om en vekst nedover. I større hjelpeløshet, i større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livet. Mer avhengig av hans nåde enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans forløsning enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans ubetingende kjærlighet enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans kraft. Mer avhengig av ham selv enn jeg var tidligere. Det er det som er den kristne veksten, som er det hele kristne modningsprosjektet. Det er det det handler om, å leve som om Gud finnes i en sekularisert og avkristnet tid. Leve mer og mer avhengig. Da skjer det dobbelt igjen, et paradokset. At hvis vi vokser, og menighetene vokser, så vil folk oppleve mer og mer av Jesu egenskaper og karakter ut fra våre liv. Og vi vil oppleve stadig mer hjelpeløs avhengighet og tilknytning til han. Vi er desperat avhengig av han, om det skal bli tilgivelse, om det skal bli vekst, om det skal bli modning, om vi skal komme videre, om mennesker rundt oss skal se at Gud virkelig finnes. Problemet vårt i vår menighet og i kristen Norge, det er dette. At vi har jo bare to parametre, og jeg har ikke tenkt å bruke kjeft for de heller, eller si noe negativt om det, men vi har bare to parametre for å måle vekst i den kristne menighet. Les årsmeldingene fra alle frikirkemenighetene, les det som skjer. Hva er de to parametrene for om det vokser, om vi vokser eller ikke? Det er penger, og det er folk. Nå er det mer folk på møtene eller på gudstjenesten enn det var tidligere. Ja, det er jo kjempebra. Takk Gud for det. Nå klarte vi budsjettet, vi klarte til og med å overskride budsjettet i år. Ingenting er bedre enn det. Men folkens, det går altså an å ha mye folk, og det går an å ha høye budsjett, uten at det hele tiden, i det hele tatt, forekommer kristen vekst. For aktivitet og vekst er to helt forskjellige ting. Veksten måles på avhengigheten av Jesus på flere og flere områder i livet. Aktivitetene, de vil ofte være et resultat av denne veksten, men det begynner et helt annet sted. Og da er det store spørsmålet, 10 000 kroner spørsmål om du vil, hvordan i alle dager skal dette skje? Og da leste vi fra Johannes 15, at den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Vi trenger trospraksis for å være i Kristus. Bibel og bønn og brødsbrytelse og brosamfunn, og mange har kommet et par ting til i tillegg, bot og bekjennelse, og alt dette er flott. Men jeg tenker at den kristne veksten dypest sett er vårt gjensvar for det Jesus har gjort for oss da han døde og oppstod for oss og ga oss muligheten til et nytt liv i tid og evighet. Vekstens utgangspunkt er vårt gjensvar for alt det han er, og alt det han har gjort og alt det han gjør i våre liv. Det er det som er noe av utfordringen for oss, og det er det som er så, blir så viktig for oss. Og jeg mener, nå snakker jeg som tar på meg hatten som gammel oaseleder, jeg tenker at det er kjempeviktig at Gud møter oss, at Gud griper inn, at Gud handler i vårt liv til helbredelse, til frigjøring, setter mennesker fri, utruster folk til tjeneste. Men jeg er dypt overbevist om at det den hellige ånd trenger mest av alt å gjøre, det er å flytte budskapet om at vi elsker fra hodet og ned i hjertene våre, sånn at det er det som er utgangspunktet for all vår liv og vår virksomhet. Vi elsker, vi handler fordi han elsker først. Det er utgangspunktet, og det er driven. Og dere som synes at jeg ikke er nærmere med tema, så nå begynner jeg virkelig å nærme meg tema, men alt dette handler egentlig om det. Gud kaller oss alle sammen til å leve som om han finnes i hverdagslivet vårt, i menighetslivet, hvor det enn måtte være. Og jeg snakker litt om hva det handler om. Det handler om denne relasjonen. Og Gud, han kaller alle oss som er her inn i denne tette relasjonen, inn i dette fellesskapet, til å være mer enn meninger, mer enn for sandtollen, mer enn tankegods, mer enn aktiviteter. Det handler altså om en relasjon med Jesus Kristus. Og når jeg sier at Gud kaller oss alle som er her inn i en dyp relasjon med Jesus, så må jeg si en ting til, og nå er jeg midt i dette med hele livet og våre liv, sånn som våre liv er. å leve tett på Jesus, å leve ved denne kilden, å leve som om Gud finnes, sånn at det skaper ringvirkninger rundt oss, det er forskjellig for deg og meg og alle oss som sitter her. Å leve tett på Jesus, det vil være ulikt for alle oss som er her, fordi Gud har skapt oss forskjellig, fordi vi er skrudd sammen forskjellig, fordi vi er ulike personlighetstyper, fordi vi er, har ulike preferanser, fordi hele personligheten vår er ulik. Det finnes altså, det er mitt budskap i siste halvdelen av denne bibeltimen, eller hva det er for noe. Mitt budskap er dette. Det finnes en måte å leve tett og godt og nært Gud på, hvor jeg kan få bruke hele meg sånn som Gud har skapt meg. Og noen ganger føler jeg trang til å be om tilgivelse på vegne av oss mer eller mindre kjente predikanter, som har sagt at hvis du skal leve et rikt liv med Jesus, så må du leve sånn og sånn og sånn. Og så har jeg fortalt min historie, og så er det sånn og sånn og sånn og sånn. Og så tenker du, ja, det kan han snakke om, men det fungerer ikke i mitt liv. Og sånn er det jo dessverre. Der finnes en måte å leve tett på Jesus på, som bare er din vei, og bare din måte å leve tett med Jesus på, som samsvarer med den måten som Gud har skapt deg på. Og vi er skapt forskjellig, og det ynder vi å si som predikanter. Er det ikke fantastisk at Gud har skapt oss så forskjellig, alle vi som er her? Det er bare ett problem med det, han har skapt så få som er lik meg. Men nok om det. Problemet er det ikke fantastisk at Gud har skapt oss så forskjellig? Jo, det er det. Men vi må sørge for at ulikheter, at vi er skapt forskjellig, at Gud har skrudd oss sammen forskjellig, at det ikke er kilden til konflikt, men at forskjelligheten og ulikheten er noe som vi hegner om og sier til hverandre, vi har våre ulike måter å leve tett med Gud på. Vi har våre forskjellige måter å leve tett med Jesus på. Jeg skal få lov til å leve med hele meg sånn som Gud har skapt meg i denne relasjonen. Jeg skal ikke følge hverken det opplegget eller det opplegget. Det høres ut som jeg sier det litt spøkefullt, men jeg mener det på ramme alvor. Hvis jeg, Jens Petter, skulle si til min kone og mine to barn at de må leve tett med Jesus på samme måte som jeg lever tett med Jesus, så hadde jeg øvd åndelig voldtekt på alle tre. For deres måte å leve tett med Jesus på er helt annerledes enn min måte å leve tett med Jesus på. Og derfor blir det så viktig og så avgjørende at jeg finner min måte og handler ut fra min måte å leve tett med Jesus på. Jeg tok mitt siste fag i fagkretsen min i Trondheim. Det begynner å bli en del år siden, som dere kan se. Men jeg tok mitt siste fag i Trondheim. Og jeg hadde vært predikant, og jeg hadde vært aktiv i mange år. Når jeg kom der og leste sosiologi, som var det siste faget mitt, så oppdaget jeg plutselig at det var en gjeng av folk der som ble saligere og saligere etter hvert som året gikk, kristne studenter. Og de vitnet med stor frimodighet om hvor fantastisk det var å memorere bibelvers mellom 6 og 7 hver eneste morgen. Og jo mer de memorerte forlengs og baklengs bibelvers mellom 6 og 7 hver morgen, jo fattigere følte jeg meg. Og jeg begynte å lure i møte med alle disse folkene her. Kan du være kristen i det hele tatt, Jens Petter, som opplever det på denne måten her? Jeg ble tørrere og tørrere, og de ble saligere og saligere. Og så plutselig en dag så gikk det et lys opp for meg. Det var 2 ting som jeg oppdaget. Og jeg håper dere tar dette med godt humør. Det var 2 ting jeg oppdaget. Det første var at tidspunktet mellom 6 og 7 om morgenen, det var et tidspunkt jeg bare hadde lest om. Det var et tidspunkt jeg bare hadde teoretisk forhold til. Det var et tidspunkt jeg bare kjente fra litteraturen. Men det var en ting det at 6 og 7 om morgenen var ikke mitt tidspunkt. Men det som definitivt jeg oppdaget, det var dette her. Hele gjengen skulle jo bli sivilingeniører. Og Gud velsigne alle sivilingeniører. Men de har jo skrudd sammen sånn. De hadde jo den personligheten. De elsker jo skjema. De elsker å knytte tingene sammen og få tingene til å gå opp. Og jeg håper de fortsetter å memorere. Og hvis det gir de hjelp, så Gud velsigne de. Da skjønner det ikke det som er poenget mitt. Men poenget mitt er når vi får en måte å leve sterkt med Gud på, og det skal bli alles måte å leve sterkt med Gud på. Jeg kan snakke selvironisk om min egen tjeneste også. Når vi hadde de fantastiske store oasemøtene med 6-7 tusen mennesker, og vi sang lovsang og tilba Gud, og vi følte vi var i forgården til himmelen, og tenkte det kan ikke bli bedre på denne siden av himmelen, da kan du være ganske sikker på at jo sterkere det møtet var, Så kom de fram til meg som møteleder, og da kom det alltid 5-6 sånne machomannfolk. Skikkelig sånne machomannfolk. De hadde med i singlet selvfølgelig, og viste alt de hadde trent og alt det der greiene der, og da kom de fram. Og da sa de til meg Jørgensen, og når folk er sinte på meg, så sier de alltid Jørgensen i stedet for Jens Petter. Så da viste jeg at nå er det et land på ferie, så jeg tok 2 skritt tilbake. Og så sier de, Jens Petter, hvor lenge skal vi holde på å synge de der klissete lovsangene? Du er så underbar, Jesus. Det er så deilig å sitte på ditt fang. Du er så fantastisk, Jesus. Du er den skjønneste av alle skjønne. Nei! Skal det være fellesskap, skal det være en relasjon som jeg skal ha med Jesus, så må det være på mannfolkvis. Da må det være sånn som jeg er skudd sammen. Og så ga de selvfølgelig rett. De hadde sikkert godt å øve seg på litt mer lovsang de også, men det er helt annen sak. Men poenget er jo nettopp dette. At vi kan jo ikke lage en menighet for hver personlighetstype. Men vi må respektere hverandre og hjelpe hverandre i menighetens arbeid og i våre liv til å finne en måte å leve tett for Gud på som samsvarer med vår personlighet. Renate nevnte enagrammet. Jeg har jobbet med personlighetstyper og de tingene der, så jeg jobber mest med Myers-Briggs. Og en type indikator som mange av dere har vært borti. Det som er poenget, den måler mange ting og sier litt om hvor forskjellig vi er og hvordan det har med måten å møte Gud på å gjøre. Det som er interessant, jeg bare tar én ting på, som dette måler, og som sier, deler også denne forsamlingen omtrent i to. Halvdelen av oss som er her på dette formiddagsmøtet, er det som heter å være introvert. Den andre halvdelen av oss er det som heter å være ekstrovert. Å være introvert er ikke det samme som å være festbremse, det handler om noe helt andre ting. Og det som, hvis halvdelen er introvert og ekstrovert, andre halvdelen er ekstrovert, så har det forhold for det med, har det med vårt gudsforhold å gjøre. Det spørsmålet er, hvor henter du og jeg energien vår fra? Hvor henter vi kraften fra, om du vil, også helt menneskelig talt også, når vi er langt nede eller når vi er trøtte? Da vil halvdelen av forsamlingen, eller kanskje mer, halvdelen av forsamlingen vil hente energien utenfra, fra omgivelsene utenfor. Mens den andre halvdelen av forsamlingen vil hente ny kraft og ny energi ved å være sammen med seg selv i stillheten og prosessere og meditere. Jeg ble gift sent. Det var ikke fordi en lege spurte meg om jeg var sent kjønnsmoden. Det handler om helt andre ting. Men jeg ble gift sent, og jeg var 36 år gammel da jeg gifta meg. Og traff skjøt, jeg trodde ikke det var mulig å skyte gullfugler så sent i livet, men jeg traff min Astrid, og det var helt fantastisk. Og jeg var så stolt av å ha funnet Astrid, at de første ukene så dro jeg henne med rundt til alle steder i Oslo, til alle mine venner, og det var ikke få, rundt om her og der, og ville presentere og vise hvilken fantastisk flott kone, eller det var ikke kone da, men hvilken fantastisk flott kjæreste jeg hadde fått. Og etter noen uker så merket jeg at Astrid ble mer og mer sånn om nebbe. Så sa jeg, er det sånn, Astrid, at du ikke liker vennene mine? Jo da, jeg liker vennene dine, men jeg blir så sabla trøtt av all det der farten vi holder på med hele dagen, eller hver eneste kveld. Jeg orker snart ikke mer. Så dro vi til Amerika på studie- og bryllupsreise. Det var et år. Og vi var der, når vi var der et år, det første vi møtte, det var en leder som ble min mentor, som heter Gary Sweeten. Og Gary Sweeten, det første han ga oss, det var en Myers-Briggs-test. Og nå parodierer jeg litt, men for å gjøre et poeng av dette her. På den Myers-Briggs-testen der kom jeg ut borti her på ekstrovert. Og kona mi, hun kom langt ned mot havet der på introvert. Da hadde vi en utfordring, for å si det mildt. Og spørsmålet er, hvordan skal vi gjøre dette til noe genialt? Hvordan skal vi utfylle hverandre eller i stedet for å lage konflikt? Og da skal jeg si til slutt, det som Astrid gjorde og har gjort hittil i livet, det er når hver gang som jeg er litt sånn ned og sånn, så sier hun, Jens Petter, ring til Per Arne og Leif Gunnar og de andre kameratene dine, og så tar dere en tur på byen, og så koser dere der, og så snakker dere sammen, og så har dere fellesskap sammen. Og jeg gjorde det. Og så legger hun til, og så blir jeg her hjemme, og så tenner jeg et lys, så drikker jeg en kopp te, og så hører jeg på noe god musikk. Og jeg kommer hjem fra byen, og jeg er høyt der oppe. Glad og fornøyd og virkelig høystemt. Uten å drukke en dråpe alkohol. Og så, men kona mi, Astrid, den introverte, under over alle under, hun er jo like høy. For det vil bli høye på hver vår måte. Og hva har det med, kristen tro å gjøre? Det har det med kristen tro å gjøre. At det er måter som hun lever tettere på Gud på enn jeg gjør. Hvor vil hun elske av alt i verden å være? Hun vil elske å være på retreat. Og derfor har hun tatt med seg meg og ungene våre 18 år på familieretreat. Og vi har sikkert ikke tatt noe skade av det. Men unnskyld. Problemet er dette. Hvis alle skal det, og alle skal det, og alle skal det, så øver vi voldtekt på hverandre. For det er måter å leve tett med Jesus på som samsvarer med vår personlighet. Og vi må finne den, og vi må for Guds skyld gi folk lov til, og familien vår og de vennene rundt oss, gi de rett til å være den som de er, og som Gud har skapt de til å være. En kjent amerikansk forfatter, Gary Thomas, som har skrevet Pathways to God, han sier at det finnes bare én vei til Gud, og han heter Jesus. Om det har vi ingenting å forhandle, ingenting å diskutere. Men, sier Gary Thomas, det finnes 1000 veier til Jesu Kristi hjerte. Og derfor er det avgjørende og viktig at du lever tett på Jesus, at du lever som om Gud finnes, og at du får lov til å leve i dette fellesskapet med hele deg, sånn som Gud har skapt akkurat deg. La oss be. Vi ber deg, Herre Jesus Kristus, om at du denne morgenen vil kalle oss alle sammen inn i det fellesskapet, så det blir sant om oss at vi lever som om du finnes. Kall oss inn i en dypere og tettere relasjon med deg. Inn i et fellesskap med deg som bærer, som holder under alle forhold. Herre, hjelp oss til å vokse og bli mer og mer avhengig av deg og av din nåde, din tilgivelse, din kjærlighet, din kraft. Kom, Hellige Ånd, og hjelp oss, gi oss mot og frimodighet til å finne vår vei til ditt hjerte. Og hjelp oss i ydmykhet til å hjelpe andre til å finne deres vei til ditt hjerte, Jesus Kristus. Takk for at du er livet. Takk for at du skal få komme med hele oss, med hele meg. Lovet være du. Amen. Amen.